У нас у студії Людмила Гриневич, докторка історичних наук, директорка Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору ГРЕК в Україні. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми розпочинаємо з такого новинного, можна сказати, приводу. Сьогодні стартує міжнародна гуманітарно-просвітницька програма «Голодомор 1932-33 років. Пам'ять в ім'я майбуття». Ну, принаймні, такий анонс є на урядовому порталі. О 14-й годині, я так розумію, ви будете презентувати так. Цю програму, але перед тим пані Людмила згодилась прийти до нас і розповісти не лише киянам, але і всім українцям, які нас слухають, зокрема, зараз у прямому ефірі. Отже, що це за програма?
Перш за все, ми хочемо, і ми це робимо постійно, зламати традицію, коли про голод, голодомор, наші урядовці згадують акуратно раз на рік в листопадові дні. Знаєте, це мені нагадує традицію, хоч це не дуже можна порівнювати, але традицію святкування 8 березня в Радянському Союзі, коли один раз на рік приносили квіти жінкам, а потім вони одягали свої там помаранчеві жилетки і вкладали асфальт на дорозі. Отже, ми хочемо, щоб проблематику Голодомору, щоб голод, про цю тему люди пам'ятали постійно, і ми хочемо, щоб було більш глибоке і нове осмислення цієї проблематики. І от чому ця програма називається «Пам'ять в ім'я майбуття»? А перш за все тому, що ми намагаємося донести до нашого суспільства, що ми повинні не тільки пам'ятати, але і глибоко осмислювати цей трагічний досвід і розуміти, що голод, проблематика голода – це не тільки пам'ять про мільйони загиблих людей, це також і пам'ять про опір, це також і пам'ять про непокору владі, це також і пам'ять про помилки людей, котрі колаборували з цією владою, потім також стали жертвами оцього злочину.
Я хотіла вас запитати, власне, на цих словах. Для мене особисто пам'ять про Голодомор є, можна сказати, сімейною історією, тому що моя бабуся походить з села на Черкащині, вже покійна, на жаль, бабуся. Це село з такою дивовижною назвою Криві Коліна в Черкаській області. Це село, яке саме дуже постраждало від Голодомору. І в усіх сім'ях, я знаю, було по-різному. У нас, зокрема, це не була табуйована тема. Тобто вона про це говорила, вона знаходила якісь слова, вона, очевидно, не боялася, хоча ми розуміємо, що в ті часи багато хто боявся. І коли ви говорите про колаборацію, і коли ви говорите про тих, хто вчинив помилки, з погляду історикині, з погляду доктора історичних наук, що могли зробити люди? Ми знаємо, що були бунти, і ці бунти були придушені. Ми знаємо, що, чи повстання, може бунти, це не зовсім те слово. Що могли робити люди для того, щоб цьому запобігти? І чи могли?
Звичайно, так. Давайте подивимося з вами на цю тему трошечки під таким нестандартним кутом зору. Ми завжди говоримо про те, що в умовах Голодомору загинуло близько 4 мільйонів людей. Це жахлива цифра, це масштабна гуманітарна катастрофа. І от, власне, ми сьогодні презентуємо також і проєкт «Місця поховання, місця пам'яті». Про нього ми потім поговоримо. Але величезна кількість людей вижила. Сільське населення в той час складало там під 30 мільйонів людей. Тобто більшість людей на селі вижила в цих умовах. І от це відповідь на ваше запитання, чи могли щось люди зробити. От тому ми сьогодні говоримо не тільки про масові повстання, так вони були. В 30-му році близько мільйона людей, і я завжди це підкреслюю, що це ж не в умовах незалежної України. Це відсутність опозиційних партій, преси, Фейсбуку, наявність однопартійної системи, наявність ОГПУ. Тобто максимально все було створене задля того, щоб оці масові виступи не відбулися. І навіть в цих умовах, вже після того, як були депортовані куркульські родини, після того, як майже 15 тих, хто за поглядами НКВС міг бути організаторами виступів, навіть після того піднялися хвилювання, і на Правобережній Україні навіть на якийсь час була ліквідована радянська влада. Тобто близько мільйону людей воювала. Але це так. Але був ще і інший опір, повсякденний опір. І те, що, пробачте, мами наші розповідали, і бабці ховали їжу. Це стратегія виживання. І те, що намагалися усім допомагати, і благодійність була. Тобто була величезна кількість різних стратегій виживання. От ми, між іншим, нещодавно провели такий дуже цікавий семінаріум про жіночий досвід цієї доби. І це дозволило людям вижити. Ну і про це говорити треба, про це треба пам'ятати.
Це централізована якоюсь мірою у нас політика щодо вшанування або відзначення подібних дат, ну, направду, тобто є наказ в там обласні управління, обласні в районні, і воно, в принципі, це радянська така залізобетонна традиція, воно формально почасти десь відбувається. Я кажу про інші заходи, наскільки ця формальність, вона стосується і Голодомору в тому числі. Ну, я пам'ятаю років, може, 10 за президентства Віктора Ющенка, здається, власне, коли, ну, ця тема таки, вона стала загальнонаціональною, але я пам'ятаю от біля уже меморіалу людей з табличками, там, Шевченківський район, очевидно, це був якийсь там адмінресурс певною мірою. Ну, я не берусь там 100% казати, але люди там підходили до когось. Це не означає, що це за гроші, там хтось ходив на ці мітинги. Але, тобто, це була така ініціатива, в тому числі, ну, напевно, і через якісь циркуляри там владні. Тобто, навряд чи там, ну, всі люди, які туди приходили, вони йшли туди за покликом серця, аби віддати там, я не знаю, данину полеглим.
Тобто,
так, наскільки формалізовані речі вони стосуються, власне, відзначення
Голодомору? Ви знаєте, тут це непросто і неоднозначно, тому що от все, про що ви зараз сказали, так, воно мало було, це те було і є. Тобто, але держава і державні органи влади, я вам таке питання поставлю. Ну, так а що, було краще, коли за радянських часів держава взагалі весь цей апарат працював на те, щоб цю пам'ять знищити? Тобто, держава має свої функції. І вона повинна ці функції, вона повинна їх виконувати. Інша справа як? Ми можемо критикувати надмірну адміністративність, ми можемо говорити про те, що це породжує формальне ставлення. Тобто, в принципі, але держава то є держава. Ми апелюємо не до держави. Ми апелюємо сьогодні до суспільства, до громади. І от той проєкт, який ми сьогодні презентуємо, він називається «Місця поховання, пам'ятники, пам'ятні знаки». Ви розумієте, от як може це все працювати і співдіяти? Справа в тому, що коли працювала слідча група, пам'ятаєте, Служби безпеки України в 2009-2010 році, то вони під час цієї проведення слідства, і потім були покарані там засуджені злочинці, хоч вони вже, звичайно, померлі, то було виявлено 857 масових поховань. А це практично дуже мало. В тому плані, що ми кожного дня чуємо про те, що в тому чи іншому селі, пробачте, але так воно є, така правда. Оці масові поховання, на них помийки можуть бути, розумієте? Вони можуть бути не облаштовані, вони можуть бути... І тут держава мало що може зробити. Тут повинна місцева громада, от чому, власне, ми сьогодні робимо презентацію цієї програми, тому що якраз напередодні Пасхи і Песах, коли люди будуть звертатися в молитвах, будуть згадувати своїх рідних, і коли будуть поминальні цей тиждень, щоб люди просто повернулись довкола себе, подумали, подивилися, що є могили тих, рідні яких не прийдуть доглядати за цими, і нікого нема. Тобто, а це є справді наша пам'ять і повага до тих людей, котрих скидали. Якщо почитати свідчення жертв голоду, от почитати свідчення, ви знаєте, що на мене найбільше вплинуло і от що мене найбільше вразило? Є різні страхіття. Але абсолютно більшість людей на все життя запам'ятала у ті вози, куди скидали ті тіла нещасних людей, потім їх скидали в ями. І навіть в 35-му році, я вам скажу, люди, коли почався знову там загроза голоду, вже почали по деяких регіонах сотні трун готувати, щоб просто як собак не скидали в землю. Ці люди поховані, але... ніяких ритуалів, ніяких традицій, розумієте? Ніяких служб не відбулося. І якщо про тих людей ніхто, ми сьогодні, громада, не згадаємо, то це буде наш просто злочин, це наш громадянський обов'язок. Тобто, і це тут, не обов'язок держави.
Тобто тут уже йдеться про конкретні якісь дії, а не про там в загальному визнання і, ну, от, власне, ті речі, так, з яких ви починали. Це йдеться вже про конкретні дії, і ці обов'язки, вони лежать на місцевих громадах?
А вони лежать на кожному з нас. На кожному з нас, ви розумієте? От ми, наприклад, знаємо, що є ще по Україні старі люди. Чому ми зараз так поспішаємо? Є люди, котрі можуть реально вказати, де ці масові поховання. Де ці масові поховання? Ми будемо звертатися до громад і будемо самі активно брати участь в цьому, аби облаштовувати ці місця масових поховань, ставити хрести там. Причому я хочу, знаєте, звернути вашу увагу на те, що що таке був Голодомор? Це практично була спроба, і вона вдалася, ця спроба, загальмувати процес становлення української політичної нації. Голодомор був геноцидом. Найбільше постраждали українці етнічні, але не тільки. Євреї, поляки, німці. Тобто, розумієте, ми повинні про це говорити, про це пам'ятати. І оцей догляд за цими місцями поховання, встановлення пам'ятних знаків, пошанування, це фактично потрібно, це потрібно живим, це нам потрібно. Для того, щоб поважати людське життя, для того, щоб мати привід говорити про те, що голод був брутальним порушенням цього права на життя, що це була голодотворна політика уряду, що ми повинні сьогодні також, пробачте, не тільки критикувати і засуджувати комуністичний режим, але ми повинні сьогодні апелювати до нас. У мене взагалі, ви знаєте, як у директорки центру є ідея, я хочу, щоб наші урядовці регулярно прослухували лекції з проблематики голодотворної політики сталінського режиму, щоб вони розуміли, що таке гуманістичний, гуманітарний принцип, наприклад, при здійсненні економічних реформ, щоб правильно прославлялися пріоритети. А з іншого боку, щоб наші люди могли боронити свої права, проявляти соціальну активність. Тобто ми хочемо все-таки, щоб ця тема не сприймалася як суто меморіальна тема. А й ми хочемо щось конкретне робити.
Чи буде створений якийсь єдиний реєстр, список? От ви вже назвали менше тисячі, там поки що цих місць, це вже відомі місця, і вони позначені якось, означені? Там.
Була робота проведена, от знову-таки, з боку держави чимала. І це якраз за часів президентства Ющенка. І Український інститут національної пам'яті, це наш добрий партнер, нам передав тисячі надзвичайно цінних фотоілюстративних матеріалів. Це ентузіасти і представники органів місцевої влади фотографували пам'ятники, пам'ятні знаки. Ну, це тисячі фактично. Тобто це буде основа цієї бази. Ми хочемо зробити такий зведений, анотований електронний реєстр місць поховання. Ми поспішаємо, як я сказала, що ми хочемо обов'язково, щоб люди, ті, котрі зараз живі, я, між іншим, користуюсь нагодою, звертаюся до всіх, будь ласка. Нас цікавить інформація. Можливо, вам батьки передавали цю інформацію. Можливо, вже пішли з життя ті старі люди.
Може, ще є старі люди, які, до речі, нас слухають.
Вони є. От є, і це постійно. Ми дістаємо цю інформацію. Ми хочемо мати такий реєстр, зробити спочатку реєстр, потім зробимо 3D-мапу. І ми хочемо мати і знати, хто той активний місця, хто доглядає за цими могилами. Щоб це було не компаніщина, не так, що, знаєте, прийшов листопад, ой, там вже тиждень до листопада, треба швиденько щось там показати. Ми нікому нічого не хочемо показувати. Ми хочемо це робити задля себе, задля нашої держави, задля наших дітей.
Є якісь приклади, такого дбайливого ставлення до цих місць поховань?
Звичайно. У нас вже встановлено в Україні, я вам скажу, десь більше 7 тисяч пам'ятників, пам'ятних знаків. Деякі встановлені на місцях поховання, деякі просто символічні. І це, між іншим, теж питання, тому що могила може бути занедбана в одному селі, а пам'ятник може стояти десь там на площі. А от візьмемо той пам'ятник, котрий вважається там пам'ятник в селі Тарган. Це встановлено. Він був ще в 88-му році, а він не там було виявлено аж 7 масових поховань. І там близько 400 людей були поховані. Це все облаштовано, вже прийшла навіть друга реконструкція. І там зараз і пам'ятник, і там могила насипана з хрестом стоїть, і там це дуже таке впорядковане місце. Але не тільки Тарган село на Київщині, таких місць багато, багато. Але ще більше тих, котрі зовсім не впорядковані. І оце нас дуже турбує, і, власне, тому ми за підтримкою, між іншим, Всеукраїнської ради церковно-релігійних організацій, це для нас теж дуже важливо, тому що це представники всіх конфесій будуть звертатися до вірян, щоб вони просто в ці дні подумали про ці справи.
Якщо вони не знають, наприклад, або сумніваються в тому, де, ну, де є те чи інше місце масових поховань, бо в принципі, може, інформації про це нема, можна звернутися буде до вас чи до Українського інституту національної пам'яті, сказати, що от, наприклад, у нашому регіоні, в нашому районі чи в нашому селі, чи є у вас дані про те, де тут теоретично могло
так, безперечно, місце? Можна звертатися до Українського інституту національної пам'яті і можна звертатися до нашого центру, ну, перш за все, до центру, тому що ми є фактично ініціаторами і координаторами цієї програми і цього проєкту. Можливо, ми будемо також звертатися до пошуковиків, тому що, ви ж знаєте, є прекрасна традиція пошуку місць поховання жертв Другої світової війни. І постає питання, а чому?
І є фахівці, самого, які знають, як це робити.
Є фахівці. Чому до цього часу, я вас питаю, масово ми не
тому
проводили
що не
цю
говорилося
роботу.
В цьому контексті, очевидно.
Ну так, але знаєте, краще кажуть пізніше, ніж ніколи.
Ніж ніколи. Чи встановлювали ви вже якийсь зв'язок з органами місцевого самоврядування, можливо? Та, ну, хтось же матиме і на місцях ініціювати. Може, десь ініціативні групи є, звичайно, але, можливо, десь і органи сільради чи об'єднані сільські
це,
ради.
Це наша основна цільова аудиторія, як то кажуть. Знаєте, справа в тому, що в чому особливість цієї програми і цього проєкту? От якраз особливість полягає в тому, що ми тут представляємо громадянське суспільство. Це є громадська ініціатива. І ми, звичайно, будемо апелювати до органів державної влади і вимагати, і переконувати, і співпрацювати. Ну, але все-таки ми, перш за все, апелюємо до простих людей.
Не слід чекати листа від Мінрегіонбуду, та, умовно кажучи?
Ми не проти. Ми не проти. Ви знаєте, всі засоби є окей.
Добрі, та.
Абсолютно. Все, що може цій справі допомогти, ну, це буде дуже-дуже для нас мати позитивне значення. Тому що, все-таки, знаєте, зараз той сприятливий період, коли громадянське суспільство може співпрацювати з владою. От Інститут національної пам'яті – надзвичайно виразний приклад цього. Звичайно, нам можуть допомогти в тому, щоб стимулювати органи місцевої влади на місцях активніше цією справою займатися. Ми це будемо використовувати.
Також братиме участь в сьогодні в цій презентації Йосиф Зісельс, я бачу, голова Асоціації єврейських організацій і громад України. Досвід єврейський, ізраїльський досвід, чи він корисний якоюсь мірою для нас? Я маю на увазі вшанування жертв Голокосту. І це, ну, ціла низка, це дуже комплексне таке об'ємне явище в самому Ізраїлі, за межами Ізраїлю, з цілою низкою інституцій різних ресурсів, там від, я не знаю, інтернетових, від таких медіа, до конкретних установ, так, які можна прийти, подивитися, дізнатися і так далі.
Тут і ви маєте повну рацію, є чому повчитися. Є чому повчитися. А взагалі для нас це велика честь, що Йосиф Зісельс буде з нами. Знаєте, дисидент з незламних, людина, котра має надзвичайно великі, це фактично моральний авторитет, таких людей не так багато в нас. І просто треба це розуміти, з ким ти маєш справу. Але я вам що хочу сказати. Ми, безперечно, апелюємо до цього досвіду. Але що цікаво, досвід догляду за могилами жертв Голокосту і збирання свідчень жертв Голокосту відкриває для нас дуже багато чого в контексті нашого знання і розуміння Голодомору. Ви знаєте, експедиція Дюбуа була тут, падре Дюбуа, де спеціально пошукові групи ходили, виявляли місця поховання жертв Голокосту. І от, що цікаво, дослідники, котрі сьогодні хочуть більше дізнатися про Голодомор, вони повинні знати фонди Шоа, Голокоста, тому що, як правило, ті люди, котрі розповідали і показували місця поховання жертв Голокосту, вони, завершуючи свою розповідь, коли до них зверталися, а потім казали, дозвольте, ми вам ще хочемо розповісти про Голодомор. Так що величезний масив інформації збирається також і в процесі виявлення поховань жертв Голокосту. Ну і практики ті, котрі там опрацьовані, вони, звичайно, є надзвичайно, на мою думку, корисними. Там теж апеляція йде, перш за все, до совісті, причому до представників всіх національностей. Взагалі Голокост – це став складовою ідентичності європейської. От ми хочемо, щоб Голодомор також став складовою, особливо сьогодні. Чому? Тому що тут ми вже трошки в іншу сферу йдемо, але, ви знаєте, нам заборгувала Європа. Заборгувала, тому що на початку 30-х років, коли тут була така катастрофа, і всі знали уряди, що тут мільйони людей вбивають голодом, але з міркувань політичної доцільності, економічної доцільності, закрили очі на ці жертви. І Навіть пролобіювали вступ Радянського Союзу до Ліги Націй. А потім це дуже швидко заплатили Другою світовою війною.
Ми, власне, про це говорили перед нашим ефіром з Тетяною сьогодні. Ну, Вікіпедія показує, що вчора, 29 березня 33-го року, журналіст Гаррі Джонс опублікував репортаж про Великий Голод в Україні. Один із небагатьох, до речі, так, журналістів, яких...
Які писали
про це. Так, то, але ми знаємо, що в той же період був...
Дюранті.
Ну, і Бернард Шоу, визначний, так, і талановитий, геніальний, і, ну, письменник, драматург, так, але, власне, його відгуки були про це дещо інші. Власне, ну, однією з тем, я сподіваюся, до наступних теж обговорень в нашій програмі буде оцей міжнародний резонанс, наскільки світ відгукувався і в який спосіб відгукувався
це
про це.
Це неймовірно важливо, тому що сьогодні, коли йде гібридна війна проти України, хтось може подумати, що Україна – це далеко. І Україна, і українці – це далеко. Ми маємо сите життя, але це сите життя може враз бути зруйновано. Так, як це відбулося з початком Другої світової війни. Коли почалося бомбардування вже Радянським Союзом Фінляндії, мирних міст, тоді вже викинули Радянський Союз Ліги Націй, вже було запізно. І вже багатомільйонні жертви були. Ну, а уряди тих держав, котрі фактично спонукали і Гітлера, і Сталіна до того, щоб вони нарощували ті свої м'язи, а вони відповіли потім. І народи постраждали. Так що про це треба пам'ятати і говорити про це.
Але приказка «історія не вчить» досить часто працює, на жаль.
На превеликий жаль, але ми не будемо втомлюватися, а будемо повторювати постійно про те, що ми повинні пам'ятати ці уроки. І повинні сьогодні, коли Україна сьогодні все робить для того, щоб відстояти свою незалежність. Наші діти, наші хлопці воюють. Але без підтримки міжнародної спільноти нам буде важко. Тому ми повинні сьогодні максимально апелювати до цієї світової спільноти. І от якраз тема голоду – це теж один з таких, на мою
інструментів.
Думку… Так.
Дякуємо вам, Людмила Гриневич, докторка історичних наук, директорка Українського науково-дослідного та освітнього центру вивчення Голодомору ГРЕК в Україні. Сьогодні о 14-й годині, думаю, ми можемо проанонсувати цей захід, в інформаційному агентстві «Укрінформ» на Хмельницького 8/16 відбудеться презентація гуманітарно-просвітницької програми «Голодомор 32-33 років. Пам'ять в ім'я майбуття». І, зокрема, ну, один із проєктів
цієї
програми, який стосуватиметься, ну, власне, зафіксування або віднайдення ще невідомих місць масових поховань жертв Голодомору. І виявляється, ну, за словами пані Людмили, принаймні, що таких місць у нас ще дуже і дуже багато.
Дуже і дуже багато.
І хочеться встигнути очевидців, людей, які, ну, пережили Голодомор і ще є живими зараз, можливо, дізнатися більше місць. Якщо ви або ваші знайомі, рідні володіють якоюсь інформацією, можна звертатися, я думаю,
до центру
або в Український інститут національної пам'яті і, власне, надати цю інформацію. Дякуємо вам.
Дякую
дуже.
Вам.